Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Jørgen Kyh, du skal lige høre. Den kender du godt, Jørgen, ikke?
Ja, det gør jeg.
Det er Prinsens Musikkorps med den, der hedder Det haver så nylig regnet. Hvad synes du om den sang?
Jamen, det er jo en sang, jeg er opvokset med, og som jo er meget prægende for det, også det nationale i Sønderjylland, og som end også i det danske mindretal.
Ja, den røg faktisk ud af højskolesangbogen i forrige udgave, den der kom i 2006, har jeg læst mig til. Er det en skam, eller hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo noget, man kan beklage, når man er sønderjyde, fordi det er jo en sang, der stadig bruges i mange forskellige sammenhæng, blandt andet i forbindelse med de årlige afstemningsmøder den 10. februar.
Vi skal tale om mindretallene ved den dansk-tyske grænse i Kraniebrud i dag. Lad os så komme i gang. Ja, og vi indleder med et citat. Genforeningen af Sønderjylland med Danmark blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Den fandt sted i juni 1920 efter et forløb, som tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile. Genforeningen blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav genforeningsspørgsmålet dog anledning til debat, da mange ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark. Ja, sådan indleder historikeren Jørgen Fink et opslag om genforeningen på Aarhus Universitets historiesite danmarkshistorien.dk. Slesvig er delt, og på begge sider af den dansk-tyske grænse bor mindretal, et tysk i Nordslesvig og dansk i Sydslesvig, som jo ligger i Tyskland. I grænselandet, både på den danske og den tyske side, bor altså mindretal, som har oplevet at blive mistænkeliggjort og forsøgt opslugt i flertalsnationaliteten. Gennem nogle perioder har de heldigvis også fået plads til at dyrke deres identitet, enten som danskere eller tyskere, i et fremmed land. Den tyske forening Bund Deutsche Nordschleswiger fylder 75 år i år, og i de forløbende år er konflikten mellem dansk og tysk ændret til et næsten symbiotisk samliv. Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Ja, hvis man ikke lige bor ved grænsen, så er det måske svært at forstå, hvordan det sætter en særlig betydning ved netop den grænse og gør, at identitet og opfattelse af historiske begivenheder og ufred fortolkes forskelligt og måske også forstås anderledes end flertalsbefolkningen, både Danmark og Tyskland, forstår de samme begivenheder. Jørgen Kyh, er der sådan noget om, at man som nationalt mindretal i et andet land bliver mere katolsk end paven? Altså mere dansk end danskere i gennemsnit af at leve som mindretal i Tyskland?
Ja, det er der noget om. Man er nok mere dansk i Sydslesvig, end man er i Danmark. Og samtidig så har man en større forståelse for Tyskland, end man normalt har i Danmark.
Jørgen Kyh, du er rektor for det, der hedder A.P. Møllerskolen, og så er du historiker og honorarprofessor i mindretalsforskning ved det, der hedder Europa Universitet Flensburg. I Tyskland, der taler man ikke om genforeningen, man taler om afståelsen. I Danmark kalder vi det genforeningen. Hvad tænker du er bedst at kalde det?
Grænsedragningen, fordi det var det, der skete i 1920, en fastlæggelse af grænsen på baggrund af folkeafstemninger, der igen baserer på en fredsslutning, nemlig Versailles-fredstraktaten fra 1919. Og så føler man i Nordslesvig, i det der er blevet Sønderjylland i dag, at der var tale om en genforening, mens det tyske mindretal det så sig selv som taber, og det danske mindretal var jo også en taber dengang, mens det tyske flertal følte, at man afstod et område.
Allerede ved genforeningsfesten på Dybøl den 11. juli 1920, altså for 100 år siden, der sagde den danske statsminister, som hed Niels Neergaard: "Vi taler om genforening, men sagen er, at aldrig i vores tusindårige historie har Sønderjylland været et med Danmark. Først nu sker det efter sønderjydernes egen lykkelige vilje." Og det skal lige siges, at ministeren her, han var historiker af fag, og han vidste udmærket, at Sønderjylland før afståelsen til Preussen og Østrig efter 1864 heller ikke var en del af kongeriget, men var en del af det selvstændige hertugdømme Slesvig. det er ligesom den historie, den ikke har været en del af den fortælling, jeg har hørt, for eksempel i min skoletid, om grænsedragningen i Sønderjylland.
Og jeg tror faktisk, det er heller ikke den fortælling, du oplever i folkeskolen i dag eller i gymnasierne. Men det er jo rigtigt. Altså, det er en følt genforening, der skyldes en meget stærk identifikation med Danmark. Og når man ser på de afstemningsplakater, der blev brugt, jamen, så var der også et spørgsmål om stem der hjem og vende tilbage, blive forenet. Mens man på tysk side for eksempel agiteret imod, at man skulle stemme for Danmark, fordi man oplevede, at det ville være en 1000-årig region, der skulle deles. Men ja, genforeningen, det var jo ikke kun noget, der foregik i 1920. Det var på mange måder jo en proces, der varede i mange årtier. Og når vi ser på, hvornår det tyske mindretal er ankommet i Danmark, så fuldt og fast, så skete det for alvor i 1995, da formanden for Bund Deutscher Nordschleswiger, han kunne holde en tale i anledning af festligholdelsen på Dybbøl Banke, men nok især i 2020, da statsminister Mette Frederiksen holdt en tale, også på Dybbøl Banke, hvor hun sagde, at også det tyske mindretal er en del af Danmark. Det er jo nok der, hvor genforeningen for alvor afsluttes.
Så det tager 100 år at læge sådan et sår, kunne man sige?
Ja, det gør det. Altså grænser slår jo sår, og der er også ar i landskabet på mange måder, og der kan gå rigtig, rigtig lang tid, før man når frem til den fredelige symbiose, som vi i dag ser i det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra det, man kan kalde en fredelig sameksistens, til et samliv, hvor det er naboskab, det er venskab, der i dag præger sameksistensen mellem mindretal og flertal.
Ja, vi skal tale lidt om den vandring, eller den historie, der er gået forud for den her lykkelige tilstand, som du beskriver. Allerførst så kunne jeg godt tænke mig lige at tage udgangspunkt i din egen skole, eller den skole, du er leder af. A.P. Møllerskolen, det er sådan en fællesskole med gymnasial overbygning, som er lavet for det danske mindretal syd for grænsen. Men hvad er betydningen af den slags institutioner, som man jo altså har for begge mindretal på begge sider af grænsen?
Altså skolerne og uddannelsesinstitutioner, det starter jo næsten med vuggestuer og børnehaver også, er jo uundværlige for mindretallenes reproduktion, kan man næsten kalde det. Fordi det er her, man formidler dansk sprog og kultur, det er her fortællingen om mindretallet, og dermed også den store fortælling om det at være dansk i Tyskland, formidles til eleverne. Det er her, hvor mange børn, der kommer med et mindretals fremmed udgangspunkt, bliver en del af mindretallet. Det er her, hvor man måske lidt for enkelt sagt kan sige, jamen det er i mange tilfælde, at det er børn fra tyske familier, der bliver danske unge, og siden fortsætter hele deres livsforløb i Danmark. Så skolerne, det er omdrejningspunktet. Uden skolerne ville begge mindretal i grænselandet have svært ved at overleve, og de ville have en helt anden udformning og karakter, end de faktisk har i dag.
Altså kunne man jo sige, at ligesom Mette Frederiksen opfatter det tyske mindretal i Danmark som en del af den danske befolkning, så skal det danske mindretal i Tyskland vel også opfatte sig selv som en del af den tyske befolkning, og på den måde så bliver det vel mindre og mindre vigtigt, det her med det nationale tilhørsforhold på den anden side af grænsen.
Jeg tror, der er snart tale om et dobbelt tilhørsforhold, hvor tilhørsforholdet til Danmark i forhold til det danske mindretal er helt nødvendigt. Det opfattes så tit som en slags livsnerve, fordi det er relationen til Danmark, der er altafgørende. Men samtidig så er det danske mindretal i løbet af de seneste 30-40 år ankommet i det tyske samfund. Det har været en meget, meget lang og også vanskelig proces, så den er ikke helt afsluttet endnu. Men det vi ser, det er, at siden omkring 1970, så har der været en tradition for, at tyske familier tilvælger aktivt det danske mindretalstilbud og bliver dermed del af det danske mindretal. Det vi så har set i de seneste årtier er, at det sker uden at man opgiver sit tyske udgangspunkt. Så mindretallet er klart knyttet til Danmark. Det er det, som er den primære interesse. Men relationen til Tyskland er givet i kraft af, at man er borger i Tyskland.
Og nu er du professor i mindretalsforskning. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvorfor du blev optaget af netop det felt. Hvad er din egen baggrund?
Ja, min egen baggrund, altså personligt, er, at jeg er født ind i det danske mindretal, men er så også boet i Tønder blandt andet, og er så student fra Duborgskolen i Flensborg i 1985. Jeg er en af dem, der har 2 statsborgerskaber i kraft af fødsel. Min mor er fra Danmark, min far er fra det danske mindretal. Og grunden til, at jeg beskæftiger mig med mindretal, har faktisk ikke rigtig noget at gøre med mit eget udgangspunkt. Det hænger simpelthen sammen med, under mit studium på Aarhus Universitet, der beskæftigede jeg mig blandt andet meget med Sovjetunionen. Oprindeligt er jeg faktisk sovjetforsker, og jeg endte med at skrive speciale om tyskerne i Sovjetunionen, og det blev så siden til en PhD om alle tyske mindretal mellem Oder, Neisse og Vladivostok. Og det var i den forbindelse, at jeg blev opmærksom på interessen for det danske mindretal i Sydslesvig. Så jeg har været en omvej omkring Sibirien for at nå tilbage til Eidon.
Men hvad er det, der er så spændende ved det her mindretalsforskningsfelt? Hvorfor er du blevet optaget netop af det?
Jamen, fordi vi her har at gøre med en gruppe mennesker, der faktisk imod al sund fornuft, kan man næsten sige, ikke bliver assimileret. De bliver efterladt som følge af grænsedragninger, og der har måske altid været en forventning om, også for 100 år siden, da den dansk-tyske grænse blev fastlagt, at det her mindretalsproblem, det vil nok blive løst på et tidspunkt. Men det sker ikke, og mindretal har en forbløffende kraft til at reproducere sig selv, har en forbløffende kraft til at fastholde det, som de definerer som identitet, forestillinger om historie, forestillinger om tradition og kultur, og som sprog. Og det har fascineret mig, hvordan det kan lade sig gøre. Det er altså det at være noget andet end mainstream.
Og den her forbløffende kraft til at fastholde en identitet, den modsvares så på nogle områder af det omgivende samfund. Altså det er som om de her mindretal også meget let kan være en torn i kødet på den nation, de bor i. Og tidligere har der også været det her, som jeg var inde på, med at man så har forsøgt at opsuge dem og på en eller anden måde tvangsnationalisere mindretallene. Hvorfor har man gjort det?
Ja, og det sker jo stort set alle vejene. I det dansk-tyske grænseland gjorde man det også, og man har faktisk gjort det i lang tid efter 2. verdenskrig også, at det var en målsætning. Og det er først inden for de sidste 20-25 år, hvor man sådan helt aktivt fra flertallets side ser mindretallene som en ressource og som en mere værdi. Mindretallene har jo altid syntes, de var en mere værdi, fordi de kunne begge ting. De kunne dansk og tysk og opfattede sig selv som brobygger. Måske især det tyske mindretal, og senere kommer også danske mindretal til. Men det, at der ligger en mere værdi i at kunne to sprog, at kunne to kulturer, at kunne bevæge sig på tværs af grænsen, det er noget, der først for alvor er blevet vigtigt i forbindelse med den tiltagende europæisering, internationalisering og globalisering. Og det, vi kan se for eksempel i Slesvig-Holsten, det er, at dansk er blevet globaliseringssprog, fordi det åbner vejen til det nordiske arbejdsmarked. Sådan er vi jo slet ikke vant til at opfatte dansk. Vi er bange for, at det er truet af engelsk, og vi taler ikke rigtig vores modersmål længere. Men hernede, der har det faktisk en betydning, som har en stor effekt.
Men hvis vi ser på de her bestræbelser fra nationalstaterne på at tvangsnationalisere mindretallene, hvad er det så for metoder, man har brugt henholdsvis på dansk side og på tysk side?
Jamen altså, som udgangspunkt, så har der været et mål om at assimilere, og det vil sige, at når vi ser på den tyske politik, så har udgangspunktet efter 1. verdenskrig 1920, var jo, okay, vi anerkender dem, der faktisk er danske, men nu vil vi også kontrollere, hvem det er. Det vil sige en mistænkeliggørelse af det nationale valg. Allerede i forbindelse med afstemningsagitationen 1920, der omtalte man de sydslesvigere, der måtte have en interesse for at stemme for Danmark, og som siden udgjorde det danske mindretal, som såkaldte spækdænen, altså flæskedanskere, der kun var danske for egen materiel vindingsskyld. Og det blev gentaget efter 2. verdenskrig, da det danske mindretal nærmest eksploderede i omfang, gik fra 5-6.000 til måske 120.000 medlemmer. Der var tale om mistænkeliggørelse, så der var allehånde chikaner. Der var et forsøg på at forhindre politisk participation. Man kunne miste sit arbejde, hvis man som offentligt ansat valgte at sætte sine børn i en dansk institution. Og en mistænkeliggørelse ude i samfundet, hvor man sagde, jamen du er da ikke dansk, og hvorfor er du ikke tysk, og her er vi i Tyskland. Så det var mange forskellige instrumenter, man gjorde brug af. Og det er nogen, som så kobles med fordomme omkring, hvad det vil sige at være mindretal. Da jeg gik i skole i Sydslesvig i 1980'erne, der var det helt almindeligt, at man fra flertals side omtalte de danske skoler som dumme skoler. Det var der, hvor de dumme elever gik. Og det har altid undret mig, hvor det nu kom fra, men det var sådan en fordom, som af og til også gentages i dag som fjernt ekko 30-40 år senere. Fra, når vi ser på de danske myndigheders politik efter 1920, jamen der gjorde man så noget andet, fordi der har man i virkeligheden sagt, jamen vi giver jer rummelige vilkår. Vi vil ikke gentage samme fejl, som de preussiske myndigheder havde gjort efter 1864 I skal have mulighed for at pleje jeres kultur. Måske i en eller anden forventning, at på et eller andet tidspunkt, så skal de nok kunne integreres alligevel. Efter 2. verdenskrig, efter retsopgøret, der gik man så lidt mere hårdhændt til værks, i og med, at man lukkede alle de tyske kommunale og private skoler og frakendte dem eksamensretten, da de første private skoler blev genåbnet i 46. Og det var noget, der accelererede en assimilationsproces. Når vi ser på, at det tyske mindretal i Sønderjylland, det udgjorde ca. 30.000, nærmest fra 1920 og så frem til 1950'erne, og i dag, der skønner man, det er 15.000. Så der er sket en halvering.
Og nu i dag, der kan man i store træk betegne det her spørgsmål om mindretalsbeskyttelse og samarbejde hen over grænsen som en succeshistorie, resten af verden kunne lære noget af. En af dine hovedtanker er, at flertallene i Danmark og Tyskland gør stadig mere brug af mindretallenes kulturelle tilbud. Så det her med dummeskole osv., det er ikke noget, der har hængt ved. Og så taler du om to strømninger. Det, du kalder det traditionelle nationale, hvor mindretallenes tilbud er det naturlige valg, og så er det postnationale, hvor tilbudene, de så at sige, skaber sådan et bredere tilhørsforhold. Kan du ikke lige så kort og enkelt som muligt prøve at beskrive, hvad det her egentlig går ud på?
Ja, altså begrebsparet national og postnational inden for det danske mindretal, og for den sags skyld også inden for det tyske mindretal i Sønderjylland, tager afsæt i, at vi har to forskellige segmenter, kan man kalde det, inden for mindretallet. Der er dem, der tilhører mindretallet, fordi de så at sige er født ind i det, er vokset ind i det, det er deres forældres udgangspunkt, imens det den ene. Og når de vælger en dansk institution, så sker det, fordi de tilhører mindretallet. Og omvendt har vi de postnationale, som bliver mindretal i kraft af, at de vælger en dansk institution. Og det er to forskellige tilgange til det at være mindretal. Og det betyder for eksempel også, at der er rigtig, rigtig mange elever i de danske skoler i Sydslesvig, som ikke har en mor eller far, der selv er gået i dansk skole. Det er jo så noget af det, der kan danne udgangspunktet for, at de er postnationale. Men det kommer også til udtryk i andre sammenhæng. For eksempel, når man ser på SSV, det er det danske mindretalspartis kandidater, så er der rigtig, rigtig mange af dem, der ikke selv er gået i dansk skole, som ikke selv er født ind i mindretallet, men de er vokset ind i det, eller de har som voksne valgt et tilhørsforhold for sig selv eller deres børn. Og det er to forskellige tilgange. Den ene kan man føre tilbage til 1920 som idealfordeling. I det andet tilfælde begynder den i 2020, denne her relation til det danske.
Hvis du skal sige det i en sætning, hvordan eller hvorfor er vi så nået til den unikke situation efter genforeningen, og det som jo altså så set fra tysk side er en afståelse, hvor mindretalsløsningerne på begge sider i dag så altså kan trækkes frem som sådan et eksempel til efterfølgelse for resten af verden?
Jamen dybest set er det, fordi vi har været heldige med de ydre omstændigheder og heldige i, at vi trods alt ligner hinanden så meget, at det har været muligt at nå frem til en fredelig sameksistens og i dag en symbiose. Der har været en række eksterne faktorer, der har faciliteret processen. Vi har skulle igennem to krige, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig. Den kolde krig spillede en stor rolle, for der havde vi et interessefællesskab mellem danske og tyske. Vesttyskland hed det jo dengang. Og det var også med til at skabe nogle gode rammer for, at nu vil vi skabe en mindretalsordning, der er holdbar, som er bæredygtig.
Du lytter til Radio 4, hvor Kraniebrud i dag handler om de to mindretal på begge sider af den dansk-tyske grænse. Og her i første del er det især det danske, det handler om. Jeg har ringet til Jørgen Kyl, historiker, mindretalsforsker og rektor ved den danske skole, A.P. Møller-skolen i den tyske by Slesvig. Ligesom i mange andre sammenhænge var det de unge, som hjalp det tyske mindretal til at placere sig som en aktiv del af det danske samfund, i stedet for at være en lukket enklave. Det mener i hvert fald Tobias Wung-Sung. Han er historiker ved kommunikationsbyrået Historico og har skrevet Ph.D.-afhandling om det tyske mindretals ungdom i perioden fra starten af 1950'erne til starten af 70'erne. Han gravede sig ned i et omfattende materiale af blandt andet ungdomsbladet, som det tyske mindretal og mindretallets ungdom udgav i perioden. Og Tobias Wung-Sung kan se, at der undervejs i de godt 20 år sker en forandring i mindretallet. Prøv at høre her.
Det tyske mindretal kommer ud af 2. verdenskrig sådan ret kompromitteret, ikke? Man skal ligesom genopfinde sig selv og finde ud af, hvor man hører til, og hvordan ens rolle i det danske samfund skal være efter krigen. Og der er det stort rimelig klart, at i forhold til ungdomsarbejdet, der vil mindretallet gerne holde det så apolitisk som overhovedet muligt lige i starten. Og derfor så har man ikke nogen aktiviteter i Jugendverband, som det hedder, altså i den her tyske ungdomsforening, som er politisk karakter. Men da vi kommer op i sådan slutningen af 50'erne, så er det faktisk ham, der hedder Günter Weidling, som på det tidspunkt er en ret ung mand, som skriver et indlæg i Der Nordschleswiger om den historieløse generation, og at hans generation, som så er den første, der vokser op efter krigen, gerne vil beskæftige sig mere med at forstå, hvem man er som tysk mindretal og som ung generation.
Hvad sker der så i den efterfølgende periode? Altså finder de så ud af noget mere?
Altså man kan sige, at Günter Weidling, han sætter en debat i gang, som var ret spændende at følge i Der Nordschleswiger, og han bliver også inviteret til at holde oplæg ved nogle forskellige sammenhænge og taler om det tyske mindretal, som den her brobygger mellem dansk og tysk, ikke? Der har kendskab til begge sprog og begge kulturkredse, og som kan begå sig og forstå det, og at det er en god ting, ikke? Frem for at være et problem, altså at man både er hjemme det ene og det andet sted.
Hvilke døre bliver der så åbnet?
Jamen, han får adgang til at ligesom være en del af samtalen, men på det her tidspunkt i slutningen af 50'erne, eller starten af 60 eller 59, der er det stadigvæk altså de voksne, om du vil, som definerer, hvad det er, der skal foregå. Og det er ikke, altså det er ikke alle, der synes, at det er en god idé, at man definerer sig selv på den måde, eller forstår sig selv på den måde, som den her brobygger. Men der er andre unge mennesker, som læser Günter Weidlings indlæg, og som får inspiration til at lave initiativer. Og da de første tyske studenter blev færdige i begyndelsen af 60'erne, og de ville have danske studenterhuer. Reaktionen den var rimelig negativ, fordi man ikke ville have, at de efterlignede de danske studenter, men hvor de unge sagde, at de var studenter i Danmark, og derfor ville de have lov til at gå med de røde hvide huer.
Og lykkedes det så for dem, eller hvad?
Ja, ja. Ja, de fik lov.
Det er så starten af 60'erne, men er det en stor ændring, der sker fra starten af 50'erne, hvor du begynder at kigge med, kan man sige, efterfølgende, og frem til slutningen af 60'erne og 70'erne?
Ja, det synes jeg, det er, fordi at der bliver flere og flere unge mennesker, som diskuterer de her ting. Altså, det skal så siges, at når man kigger ned i sådan nogle kilder her, så får man jo mest adgang til dem, som blandede sig i debatten. Og det er jo selvfølgelig ikke alle, der gjorde det. Men det bliver mere og mere diskuteret, for eksempel, hvordan man skal forholde sig til det at være tysk mindretal og bo i Danmark. Hvad ens forhold skal være til Danmark, hvad ens forhold skal være til Tyskland. Og i forhold til den gamle linje på for eksempel højskolen i Tinglev, ikke? Og efterskolen, var det også, hvor man ikke måtte tale dansk, og hvis man blev snuppet 3 gange i at tale dansk, så kunne ens frivigend blive inddraget og sådan noget, ikke? Altså, den slags ting, er den unge generation ikke så begejstret for at sige det mildt. Og så kommer der en masse nye interesser, som man begynder at interessere sig for, og dem vil man også gerne efterfølge. Og især det her med musik, ikke? Altså i de områder med jazzmusik og med beatmusik, der bliver det måske vigtigere, om du er Stones-fan eller om du er Beatles-fan. Og i jazzklubben i Sønderborg, den er der faktisk en reportage fra i et af de tyske ungdomsblader, og der står der specifikt, at jazz er et sted, som ikke kender nationale grænser, og alle må være der, både fra Danmark og fra Tyskland og fra mindretallene. Og i og med, at man så får de her nye sammenhænge, hvor man ikke behøver at tage hensyn til den gamle nationale opdeling, så bliver det med, at man kun skal spille håndbold i den tyske klub, eller at man ikke skal have rostemmen stævne sammen med danskerne osv., det bliver jo udfordret. Jeg skal så måske lige sige, at det er lige så meget de danske sønderjyske klubber, som ikke vil holde arrangementer og stævner sammen med de tyske, som omvendt.
Men det ændrer sig det omkring, altså?
Ja, det gør det. Altså, så begynder man at indse, at tiden måske er moden til, at man også laver nogle ting sammen. Jeg tror, det er i 1970, at det tyske gymnasium kommer med med andre danske gymnasier og sportshold og har sådan nogle sportsdage sammen og sådan noget.
Hvor vigtigt vil du skønne, at ungdommens rolle har været i, at der i løbet af de 20 år her, at man på en eller anden måde, selvom man har forskellige nationalitet, alligevel kommer tættere på hinanden?
Det er svært at sige. Man kan sige, jeg synes godt, at man kan argumentere for, at ungdommen var de første til at at gøre det så aktivt. Netop det her med at se, at man kan have de her to sprog og to kulturer og føle sig hjemme i det, at det er en fordel og ikke et problem.
Og sådan fortalte altså historikeren Tobias Wung Sung. Du lytter til Kraniebrud, og i dag handler det om delingen af Sønderjylland og det, vi her i Danmark plejer at kalde genforeningen, og de to mindretal, som kom ud af det. Jeg taler med Jørgen Kyhl her i første omgang. Han er rektor ved AP Møllerskolen, historiker og mindretalsforsker. Jørgen, nu hørte vi Tobias Wung Sung fortælle om det her pres, blandt andet på de unge, for at overholde tyske koder som mindretal i Danmark. Kan du genkende det? Altså et tilsvarende pres på de unge for at holde fast på sin danske nationale mindretalsidentitet?
Ja, det har der helt klart været, og det er der dels også den dag i dag, hvor der så i de senere år er sket det, at stadig flere unge fra mindretal faktisk åbent går ud og bliver engageret også i det, man kalder tyske politiske partier, hvilket de jo ikke er. De definerer jo sig ikke sig selv som tyske, men andre partier end mindretals eget parti, og det er noget, som afstedkommer en del irritation. Det har for eksempel betydet, at der er en student fra Duborgskolen, der i dag sidder i EU-parlamentet, valgt for De Grønne. Der er nogen, der er aktive i Socialdemokrater, og som end også i andre partier i Tyskland. Men presset, jamen det var noget, der var meget klart. Det har det været i flere årtier, og det hænger sammen med, at det at være mindretal jo tit også kan jævnføres med et billede, som om man er lidt i en pindsvin-situation. Man er sig selv nok. Da vi åbnede skolen hernede i Slesvig i 2008, der var et af de første skridt, vi foretog os, det var jo at invitere de omkringliggende samfund indenfor. Fordi når der lander sådan et rumskib i Slesvig, så er det jo noget, der kunne udløse spændinger i lokalsamfundet. Og det forsøgte vi at forebygge og imødegå. Og der var der kritik internt i det lokale mindretal, fordi de synes, jamen det er jo vores. Det er ikke noget, som tyskerne nødvendigvis skal gøre brug af.
Og nu fortalte du tidligere om, at man i dag godt kan have flere nationaliteter og så at sige har fået en slags rummelighed. Man skal ikke sådan identificere sig med sin mindretalsnationalitet på samme måde, som man måske skulle tidligere. Det her personlige valg, opfattes det så også som et legitimt valg i dag fra majoritetsbefolkningens side? Altså for eksempel, hvis man vælger at være dansk i mindretalsforstand, men godt kunne have valgt bare at beholde sin tyske baggrund. Er det helt accepteret hos den tyske majoritetsbefolkning?
Nej, det er det faktisk ikke. Altså, det er blevet lettere at være mindretal, men det betyder jo ikke, at der ikke findes nogen tidsler på vejen. Vi så det senest i forbindelse med den hidtil største krise i den dansk-tyske mindretalspolitik fra 2010-12, da den slesvig-holstenske delstatsregering sådan ensidigt reducerede tilskuddet til det danske mindretal med 15% i danske mindretalselever. Og i den forbindelse, der røg der nogle fingre af panden, hvor konservative politikere de udtalte sig om det danske mindretal og om oprigtigheden i tilhørsforholdet og valget. Og man kan da også stadig mærke det rundt omkring. I forbindelse med grænselukningen under covid-19-krisen, der var jeg selv ude og gå en tur langs med grænseovergangene den 14. marts 2020, og der mødte jeg faktisk en ældre herre, og vi kom faldt i snak, og så spurgte han, hvad er dit navn? Og jeg sagde, jamen det er jo så Jørgen Kyhl. Så sagde han, det er jo dansk fornavn og tysk efternavn, og hvad er du så? Jeg sagde, jamen altså, jeg er en del af det danske i Tyskland, og så sagde han, nej, det er efternavnet, der tæller. Og det vil sige, den slags uforstand gør sig stadig gældende, og det her betyder, at jeg er faktisk i en årrække har sagt, at det der i dag er den største trussel mod mindretallene. Det er ikke fjendtlighed, men det er derimod uvidenhed og ligegyldighed. Og det er det, mindretalsborgerne oplever i dag, snarere end fjendtlighed.
Men nu indledte jeg med at citere den daværende statsminister tilbage i 1920, og hans tale om den her fælles slesvigske identitet, man kunne sige, fra hertugdømmet Slesvig. Og der er også blevet talt om sådan en tilbagevenden til en tidligere fælles slesvigsk regional identitet og selvforståelse frem for den her identifikation med sin mindretalsstatus. På en måde kan man vel sige, at I det danske mindretal deler vilkår med hjemmetyskerne, som det tyske mindretal i Danmark også kaldes, sådan på en måde forenet i sådan en slags offermentalitet, henholdsvis som den her tabte datter, man har beskrevet det danske mindretal som. eller de efterladte i det afståede land, som man så kunne modsvarende beskrive det tyske mindretal i Danmark som?
Ja, og opfattelsen af at være efterladt, det var også noget, der lå til grund for det danske mindretals nye organisation efter 1920. Det var forposter, sådan definerede man sig selv. I dag opfatter de to mindretal sig ikke som ofre længere, eller som udsatte. De opfatter sig som aktive medspillere. Og det er rigtigt, at de to mindretal har utrolig meget til fælles. Og det har ført til, at man siden slutningen af midten af 90'erne for alvor har øget samarbejdet mellem de to mindretal. Og i dag optræder de sammen, for eksempel i protest mod vildsvinehaj, eller med fælles breve stillet til den danske regering omkring lempelse af grænsekontrol under covid-19-krisen. Så der er fælles interesser. De samarbejder i europæiske og internationale fora. Og det skyldes jo nok, at de begge ligner hinanden, i og med, at de ikke er den rene vare. De er ikke helt tyske, og de er ikke helt danske. De befinder sig i den her overgangszone mellem helt tysk og helt dansk. Så ja, det er værre mindretal, og det er at have det dansk-tyske i sig. De går hen og samler. Og så har vi et interessant fænomen, der har gjort sig gældende i de allerseneste år. Det er, at der findes som end også personer, der skifter mellem mindretal. Det vil sige, at vi har elever fra det danske mindretal, der tager en gymnasial uddannelse på det tyske gymnasium i Aabenraa for eksempel. Og det var noget, der var utænkeligt for bare en generation siden.
Og Jørgen Kühl, vi skal til at slutte vores afdeling af dagens udsendelse, men inden vi slutter helt, så kunne jeg godt tænke mig lige, at du måske lige peger i retning af, hvor problemerne så ligger, hvis der kunne være et ønske om forbedring til fremtiden. Altså, hvad er det især vigtigt at tale om, beskrive og behandle i dag, 100 år efter, at den grænse, vi kender i det sønderjyske blev trukket?
Jeg tror, det er centralt at være klar over, at den fine mindretalsmodel, vi har fundet i dag, at det er ikke nogen naturlov. Man skal faktisk være opmærksom på de mange forskellige elementer, der indgår i den. Først og fremmest, at det er accept, at det er inklusion. Man skal ikke tolerere, fordi tolerance det er ikke tilstrækkeligt, men netop at acceptere mindretallene, de er fuldbyldige borgere i enhver henseende. Og når det er udgangspunktet for enhver form for samme eksistens, jamen så er det muligt at videreudvikle den lykkelige model, vi har fundet her 100 år efter grænsedragning.
Jørgen Kühl, du skal have mange tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
Det var så lidt.
Rektor ved A.P. Møller-skolen i Slesvig, historiker og mindretalsforsker. Se, det var det danske mindretal i Tyskland, men i Sønderborg ligger Deutsches Museum, det tyske museum i Danmark, og her er Hauke Grilla, museumsleder. Ham har jeg ringet til. Du lytter til Radio 4. Ja, her i studiet er vi, som nævnt, i gang med Kraniebrud. I dag om mindretallene ved den dansk-tyske grænse, og med mig i telefonen er nu Hauke Grilla fra det tyske mindretal. Han er leder af det tyske museum i Sønderborg. Velkommen i Kraniebrud.
Jamen, tak.
Hauke, du har fortalt mig, at du egentlig skulle have været lærer, men så blev du museumsmand i stedet for. Kan du ikke lige prøve kort at beskrive, hvad din baggrund er, eller din bevæggrund for sådan at vide dit liv til at forske og formidle det hjemmetyske? Hjemmetyskerne, det er det mindretal, som identificerer sig som tyskere, men altså bor i Danmark.
Jamen, jeg er født i Tyskland, men opvokset i det tyske mindretal her i Sønderjylland. Og så gik jeg faktisk på den tyske skole i Tønder, og så bagefter på den tyske gymnasium i Aabenraa. Og der kom jeg selvfølgelig sådan rigtig tæt i kontakt med rigtig mange af mindretal, og jeg følte, at det var lige mig. Altså, det var en del, det blev en del af mig. Og oven i det, så beskæftigede jeg sig rigtig meget med historien, sådan set. Altså det var noget, som interesserede mig allerede dengang, der hvor jeg gik i skolen. Det er sådan set det.
Men Hauke, hvad er egentlig din arbejdsmetode sådan i det daglige i forhold til det her med at indsamle dokumentation for hjemmetyskernes fortid og jo altså dit fokus?
Jamen, med min daglig arbejde er jo sådan set, altså det er jo typisk ikke det, hvad man ser, når man går ind i museum, så ser man jo på udstillingen, men det arbejde, som vi gør til daglig, det er jo faktisk at registrere de ting og sager, som kommer ind på museet. Og det er jo typisk det, når der kommer en genstand ind, så skal vi jo faktisk finde ud af, hvad ligger der af en historie bagved den der genstand, og det kan jo godt være, når vi tænker på, for eksempel på nogle genstande, som er knyttet til Deutsche Jungschaften og Schleswig. Det pendant til Hitlerjugend i Tyskland, faktisk, som var her i det tyske mindretal. Og så skal vi selvfølgelig ikke kun finde ud af den der genstand, men hele historien omkring det der Hitlerjugend rundt omkring. Og det gør jo faktisk, at så får man jo virkelig, altså, ja, så får den der genstand jo faktisk en historie. Hvis man bare alene kigger på genstand, så er det jo ikke en historisk værdi i sig selv. Det er det jo ikke. Først når man får hele historien med, altså rundt omkring Jungschaft og alt det, og også den der person virkelig, som har haft den der genstand i brug, så bliver det jo virkelig en interessant for museet, og det er faktisk det daglige arbejde, som vi gør her på stedet.
Men hvad er det især, det er vigtigt at blive ved med at tale om og sådan beskrive og fastholde? Du har fortalt, at du selv er opvokset i det tyske mindretal, og at dine børn går i tysk skole og tysk børnehave. Så på den måde, så fylder det jo stadigvæk meget. Hvad er det især, der gør det vigtigt at fastholde den her tyske identitet for dig og din familie?
Jamen, det er jo noget personligt nu. Altså, det er jo... Nu selvfølgelig har vi snakket tysk derhjemme med mine forældre, men det er jo noget, som jeg, i mit ægteskab, så har jeg truffet den der vej og sige, okay, jeg vil faktisk gerne videregive noget til mine børn. Og det er jo altså noget helt personligt nu. Altså, man kan jo snakke, når man tænker på det tyske mindretal, så er det jo nogle gange alt det, hvad det er at være en del af det tyske mindretal, det er jo nogle gange lidt politisk det her. I bund og grund er det jo nu virkelig en personlig vej, som man har truffet, og hvad man virkelig vil videregive til sine børn. Altså det er jo, om det nu er sproget, eller nogle traditioner, kultur, alt det. Altså det er jo en vej, som man har truffet på et eller andet tidspunkt, og siger, okay, det er faktisk noget, som jeg gerne vil give videre til mine børn.
Nu, den forening, der hedder Bund Deutscher Nordschleswiger, som er foreningen for det tyske mindretal i Danmark, fyldte 75 år i år. Hjemmetyskheden opstod sådan i det 19. århundrede, og på en måde giver det sådan udtryk for den tyske identitet og kultur i Sønderjylland. Men det er jo meget noget, der har med grænsen at gøre. Hvad er især betydningen af den her tyske mindretalsidentitet?
For mig helt klart, altså når vi kigger virkelig de der 170 år tilbage, hvor konflikten som for alvor gik i gang mellem tyskerne og danserne i grænsen, så er det jo faktisk det var det tyske mindretal, men også det danske mindretal i dag er for mig, er faktisk, at man faktisk ikke siger, okay, altså vi fokuserer kun på det ene, men har faktisk også det andet i vores, på grund af, at man selvfølgelig føler sig måske nødt mere til det tyske, men derimod siger man jo ikke, at man siger fra alt det danske. Altså, det der med at være 100% som nationalisterne, som også i det tyske mindretal har sagt før i tiden, det findes jo ikke. Altså, det er jo helt naturligt, at når man bor her i grænselandet, så påvirker selvfølgelig også, når man er en del af det tyske mindretal, så påvirker selvfølgelig også hele omverdenen. Altså den danske flertalsbefolkning og samfund påvirker selvfølgelig også på en, og dermed er man jo ikke 100% tysk. Altså det er jo noget, som ikke findes i den forstand. Altså de der tyske skoler, børnehaver, alt det foreningsliv, som vi har i det tyske mindretal, det gør faktisk for mig, at vi har den der fine blanding.
Det har ikke været lige let i alle de 75 år. Hvad har især været svært for jer som mindretal i Danmark, altså for den enkelte hjemmetyske familie i årenes løb?
Jamen, helt i starten gidste man jo slet ikke at være en del af Danmark. Altså, når vi tænker på folkeafstemningen i 1920 og årene efter, altså i 20'erne, 30'erne og i starten af 40'erne, der var det jo slet ikke modsætning om at være en del af Danmark og den danske samfund. Det er jo først der i 1945, i slutningen af 1945, der hvor paraplyorganisationen Bund Deutscher Nordschleswiger blev grundlagt, hvor man for første gang som for alvor forholdt sig til at være en del af Danmark og og også den der relation til, til flertalsbefolkningen, at, det, at man snakkede mere om det. Før i tiden var det helt klart modsætning om, at, at, at man ville have en genforening med, med, med Tyskland. Det tog selvfølgelig lige efter, efter 2. verdenskrig, tog det nogle årtier sådan set at, at lære sådan rigtigt at være en del af det, af det danske samfund, uden at, at, at man, man glemte at, at være tysk. Det var den store udfordring, altså, og lige efter 2. verdenskrig har det faktisk været sådan, at, at man, man selvfølgelig også på grund af 2. verdenskrig har været en slags parallelsamfund, uden tvivl.
Og da vi talte sammen inden det her interview, fortalte du mig også, at en af de ting, som har gjort det svært at være mindretal i grænselandet, det har været nationalismen på begge sider.
Jamen helt klart, altså nationalismen, altså når man kigger på det, vi har den der situation lige efter folkeafstemningen 1920, at i hvert fald i nogle områder faktisk, der har man haft, altså der har Danmark faktisk haft en liberal indstilling mod det tyske mindretal. Altså når vi tænker på skoleområdet, der har man haft nogle tyske afdelinger ved de danske offentlige skoler, og måtte oprette nogle privatskoler og det hele. Så det var forholdsvis liberalt. Man lærte sådan set af de fejl, som man har gjort før i tiden, og det blev selvfølgelig også igennem de der nationalistiske tankeganger blev udnyttet sådan set i de liberale indstilling. Og det gjorde jo faktisk, at det tog længere tid til, at vi opnår den der fine med hinanden, som vi har i dag.
Men hvis man ikke har rod i det sønderjyske, kan det være svært at forstå mindretallenes identitetskamp som andet end en national. Altså det, at man organiserer sig og identificerer sig som henholdsvis dansk på den tyske side af grænsen, eller tysk her i Danmark, er det ikke nærmest sådan noget, der per definition har rod i nationalisme?
Ja, helt rigtigt. Men man kunne også faktisk tolke det sådan på den måde, at det at være en del af det tyske mindretal eller det danske mindretal, i dag fokuserer vi også rigtig meget på at være en del af det gamle hertugdømme Slesvig. Altså, vi ser også, at vores paraplyorganisation er jo faktisk Bund Deutscher Nordschleswiger. Det vil sige, at vi fokuserer rigtig meget med det ord Nordschleswig, fokuserer vi jo rigtig meget på region. Det indebærer sådan set også den der mangfoldighed, som vi har, altså med det tyske, med det danske, tror vi er kommet videre med, men selvfølgelig udgangspunktet i mindretallene har jo været den nationalistiske tankegang, helt klart.
Nu sagde jeg jo i min indledning til programmet det her med, at mindretallene og hele det her grænsespørgsmål har ændret sig til sådan en nærmest symbiotisk størrelse, der samarbejder om at udjævne de vanskeligheder, de bump på vejen, der måtte være. Altså hvad er det, der har gjort, at man har kunne overvinde den her nationalisme i begge mindretal?
Fra det tyske mindretal var der jo sådan set, altså man blev næsten nødt til, man blev tvunget til det, sådan igennem 2. verdenskrig, sådan set, altså fordi man skulle jo have rigtig lang afstand efter 2. verdenskrig fra alt det nationalistiske. Selvfølgelig var det ikke fra den ene til den anden dag, helt bestemt ikke. Men så fokuserede man jo faktisk på det at være nogle, altså som brobygger med det tyske og det danske, og at man faktisk har de der mangfoldige, altså det mangfoldige i sig. Vi som sagt, altså det, altså man har jo allerede haft det før i tiden i sig, altså at være tosproget, fordi vi kan tydeligt se os i 30'erne faktisk ved nogle undersøgelser, så var det jo faktisk sådan, at halvdelen af det tyske mindretal, de snakker det jo sønderjysk derhjemme, de var jo ikke 100% tysk, heller ikke i den der højtid for nazismen, der sådan set. Det gjorde jo faktisk, at fundament for det var det sådan set allerede lagt ind. Fordi altså, man har den der fælles fundament, om det nu er det tyske mindretal eller det danske mindretal, man har det fælles fundament i det gamle hertugdømme Slesvig.
Du lytter til Radio 4. og til Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud, som i dag handler om de danske og tyske mindretal på hver side af den dansk-tyske grænse. Jeg taler med Hauke Greller, der er hjemmetysker, altså en del af det tyske mindretal i Danmark, og leder af Deutsches Museum i Sønderborg. Hauke, jeg synes, vi skal høre et interview med historikeren Uffe Østergaard. Han er professor emeritus ved CBS, Copenhagen Business School, og han fortæller, at der i mange år ikke fandtes flertals- eller mindretalsbefolkninger i den nuværende grænseregion.
Befolkningen i Slesvig talte forskellige sprog, og det, der blev til Nordslesvig eller Sønderjylland, der var der overvejende dansktalende ude på landet. Men der er uenighed om det, men grundlæggende vil man sige, at de var slesvigere og kongens, og det vil sige den danske kongens, undersåtter. Men ikke tyske og danske. Det er et resultat af, at området kommer under. Vi plejer at sige Tyskland, jeg vil sige Preussen.
Altså efter 1864?
Efter 1864, netop.
Hvad sker der da? Altså i forhold til det med mindretal og flertal?
Ja, så sker der jo det. Ikke lige med det samme, men efter en snes år, så sætter de tyske, preussiske myndigheder ind med en politik om at ville gøre hele befolkningen loyale preussere. Og det gør man primært via undervisningen i skolerne, hvor så der bliver tysk altså det officielle sprog. Og den proces, det er noget, vi kender det faktisk fra mange andre situationer, men den proces, forsøget på at gøre dem, de dansktalende, gør dem til tyskere, det gør dem til danskere.
Men hvad sker der så, da Nordslesvig Sønderjylland bliver en del af Danmark i 1920?
Ja, der havde, må man nok sige, helt grundlæggende havde den Danmark, eller de i hvert fald flertallet i Danmark, havde lært af processen, fordi man havde jo, hvis sandheden skal helt fuldstændig frem, så havde de danske myndigheder i 1850'erne, altså efter den første runde af det, vi kalder for de slesvigske krige, som jeg vil kalde for en borgerkrig, der gjorde man et forsøg på det samme, nemlig at gøre befolkningen i de omstridte områder og gøre dem til danskere og dansktalende. Og det var der mange, der blev tysktalende af. Forsøg på at omnationalisere en befolkning, det får meget ofte det modsatte resultat. Og det blev egentlig resultatet af de preussiske forsøg på at gøre den til tyskere, gjorde faktisk, at befolkningen blev dansk. Skulle man så gentage det efter 1920, fordi vi skal jo huske på, at der var en folkeafstemning, og der var et stort dansk flertal, rigtigt, men der var stadigvæk også et tysktalende mindretal. Og skulle man forsøge på at nationalisere dem eller ej, og der var man altså blevet kloge nok til at sige, nej, vi accepterer de nye betingelser, og de nye betingelser var det, der kom ud af Versaillesfreden i 1919, og nationalstater med flertal og mindretal. Nej, vi accepterer, at man godt kan være en statsborger med et andet sprog, og vel egentlig også en anden loyalitet, når vi kommer helt til stedet. Det accepterer vi. Og derfor førte man en meget klog politik, som først og fremmest igen galt for skoleområdet, at man gav det, der blev til det tyske mindretal, dem gav man altså lov til at gennemgå deres egne skoler, både offentlige og private skoler. Men det hjalp ikke i første omgang, fordi Tyskland var jo ikke stærkt, men blev det igen. Og der må man sige, at den store del af det, der blev til det tyske mindretal, de var revisionister. De ville have flyttet grænsen. Måske hele området, men i hvert fald deleområdet, og først og fremmest det sydvestlige hjørne ned omkring Sønder, hvor der var et tysk flertal. Så det var situationen, og som gav modsætningsforhold.
Så det er først der, at det tyske mindretal egentlig bliver et tysk mindretal?
Ja, det vil jeg sige. Men der er det altså vigtigt at huske på, at i mellemkrigstiden, der er det et revisionistisk flertal, som vil have flyttet grænsen. Og der kommer der så en, især i 30'erne med den voksende nazisme, der kommer der en konfrontation, en nationalitetskamp, som de danske ledere kaster sig ind i, og der står de hårdt over for hinanden.
Og det vil så også sige, at det er en ende på den her samhørighed i forhold til at være slesvigere, til at man lige pludselig har flertal og mindretal på begge sider af grænsen, ret beset.
Ja, det vil jeg sige. Den slesvigske tanke er ikke fuldstændig død, og man kan stadigvæk også selv i dag finde folk, der identificerer sig selv som slesvigere. Blandt andet forstanderen på Rønshoved Højskole, Tue Kjærhus, han kommer meget ud af at understrege det. Men det er ikke en udbredt holdning. Altså der bliver nationalgrænserne bliver høje, og til en nationalstat hører, at man er delt i flertal og mindretal. Det hører med til det. Men spørgsmålet er jo stadigvæk, om mindretal er nogen, der føler sig hjemme i den nye stat, eller om de ikke gør. Og der må vi sige, at det tyske mindretal kom først til at føle sig accepteret. Jeg vil ikke sige, at de følte sig hjemme, men de kom til at acceptere den danske stat efter 1945. Men det var altså efter et forsøg på, hvor de havde håbet på at få flyttet grænsen. Men det gjorde de jo ikke. Det var en stor angst i Danmark, at det sejrige nazistiske Tyskland ville forsøge at flytte grænsen, men det gjorde det overhovedet ikke. Der var den tyske stat prioriteret absolut at have Danmark som det der ret loyale og fødevareproducerende besatte område, som forsynede dem. Så det må vi have forklaring på, at de slet ikke spildte kræfterne på at flytte grænsen, men det havde de tyske mindretal altså håbet på.
Og det var Kasper Friis, Kraniebruds reporter, der havde talt med historiker Uffe Østergaard. Jeg taler med Hauke Grella fra det tyske museum i Sønderborg. Og Hauke, det her med, at man næsten kan tale om, at det tyske mindretal i Danmark på en vis måde blev svigtet af den tyske regering under 2. verdenskrig, som efter Uffe Østergaards analyse foretrak forsyningssikkerheden eller det gode forhold til Danmark frem for at gå efter at få flyttet grænsen sydpå.
Ja, og det er rigtigt nok, altså, fordi altså, det med, at der er så mange af de tyske mindretal, som har tilsluttet sig nazismen. En af grundene var jo faktisk, at man ønskede at flytte grænsen, og hvis man har sådan et stort mod, så søger man selvfølgelig efter en stor, et stærkt samarbejdspartner. Dem fandt man så i 1933 i nazisterne, i de tyske nazister. Og så var forhåbningen selvfølgelig helt klart, at grænsen skulle flyttes, men man kunne jo tydeligt se, at der den 9. april 1940 under besættelse af Danmark, altså ja, så blev det ikke til noget. Det var, hvad nazisterne tænkt på den tidspunkt, ja.
Ja, man kan sige, hvis det tredje rige var lykkes med at erobre hele verden, så var det dansk-tyske grænsespørgsmål vel afgjort dermed også.
Ja, det er præcis, ja.
Men sidenhen har vi jo så fået et Europa med Schengen-aftale osv. Hvordan har det tyske mindretal set på grænsens svindende betydning i den historie? For det har jo medført, at man stort set har nedlagt i hvert fald den fysiske grænse og grænsekontrol osv. Hvordan har det tyske mindretal set på det?
Jamen, i det hele taget tror jeg nok, at man har været begejstret for det, at man fik et åbent grænse der i 2001. Men selvfølgelig skal man også altså være ærlig og sige, altså selvfølgelig er der nogen i blandt de tyske mindretal, som synes, det gik alt for langt, og man åbnede grænserne alt for meget op i Europa og mellem Tyskland og Danmark. Fordi der er sikkert også nogen, som synes, at det er stadigvæk brug for grænsekontrollen. Et kulturelt liv og det hele, altså det blomstrede op efter 2001, og derfor har man det også rigtig svært. Men når man ser med flygtningekrisen i 2015, men også under corona her, der hvor man indførte grænsekontrollen igen, det er jo, altså selve grænsekontrollen er jo i sig selv ikke et problem, men symbolerne sådan set, at man igen sådan set i hovederne af menneskerne her i grænseland får en grænse op igen, det er sådan set det problem, hvad tyske mennesker kan se i det, hvad der skete i de sidste 5 år.
Men man kunne ellers sige, at grænsen og eventuelt også uenigheden om grænsen er det grundvilkår, som har næret mindretallenes polarisering, og sat på spidsen kunne man også sige, at uden en grænse, ingen mindretal.
Ja, det er sådan set rigtigt nok, at uden en grænse vil det ikke have været. Men spørgsmålet er jo, hvilken vej vi går som det tyske mindretal. Vi fokuserer jo rigtig meget på at være Slesviger, Nordslesviger, og det tilhører jo faktisk også, at man siger, at vi har faktisk den der, hele det gamle hertugdom Slesvig før i tiden, har jo faktisk det mødested, hvor det tyske og det danske kultur, det frisiske kultur ved Vestkysten, har mødtes hinanden og stadigvæk mødes hinanden.
En skønne dag, måske om 25 år, så kan man sammenlægge din forening, tyske nordslesvigere, og så den danske mindretalsforening syd for grænsen.
Ja, jeg tror, tidshorisonten holder ikke sådan rigtigt, men altså, jeg tror faktisk ikke, at vi er kommet derhen, hvor man kan sige, at okay, nu er det faktisk i hele befolkningen en forståelse om, at vi er slesvigere. Og at vi faktisk kommer tilbage til den punkt, hvor man sådan set for 170 år har været hen.
Er der stadig sager, som skal kæmpes for? før vi eventuelt kunne nå frem til at sammenlægge de to foreninger og se det hele som en stor slesvigsk fælles identitet igen?
Jeg tror faktisk, at det, hvad vi har opnået, er jo, at vi har det rigtig godt. Men den der offentlige anerkendelse, det er faktisk for mig noget, som vi virkelig skal arbejde med hver gang, når vi viser os i offentligheden, at det er stadigvæk sådan lidt, er det nu rigtigt? Altså, det skal vises i offentligheden faktisk også, at når man kører igennem Nordslesvig i Sønderjylland, så skal det vises, at det er noget specielt, som vi har her. Jeg synes, det er nogle flere ting, som skal til.
Hauke Greller, du skal have mange tak, fordi du ville være med her i Kraniebrud.
Velbekomme.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Kraniebrud, @radio4.dk. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.